Kovara huneri çandî û lêkolînê birnebûn piştî Newrozê bi hejmara 89 gîşte destê xwendevanên xwe. Di Newroza 1997 da ev kovar hejmara xwe ya yekemîn derxist û bi perioda 4 mehan bê rawestok heta niha hat. Kovara birnebûn eva 27 sale ku di jiyana Kurdên Anatolia navîn da kêmasiyeka mezin tijerike. Di destpêkê da kovar Kurdî Tirkî derdiket, lê piştî bihurîna dem û hejmaran giranî li ser Kurdî xwe diyar kir. Gelek Kurd bi saya vê kovarê çand, huner û jiyana Kurdê Anatolia navîn nas kirin û gelek nivîskar û lêkolînvan jî bi vê kovarê pêşketin. Ji van nivîskaran yek jî Adem Özgür e, ew di dema zarokatiya xwe da vê kovarê nas dike, lê piştî demekê jî ew wek nivîskarê vê kovarê derdikeve pêş. Adem Özgür eva 10 sale ku bi zimanê Kurdî di kovara birnebûn da lêkolîn û gotarên xwe diweşîne. Özgür ve çîroka xwe ji dengê Amerîkayê ra wiha tîne ziman.
Berpirsî kovarê xalê min bû, ji ber vê birnebûn dema ve ez hî zarok bûm dihata mala me û min hîya zarok bû min kovar nas kiribû. Amina yekemîn jî ez 22 salî bûm, min nivîsî 22-23 salî bûm, ez gelek gelecan bûm ji dema ku min ji kovarê re nivîsî. Ji ber ku min nedizanî, min nedikarî ku ez bi kurdî binivîsim, nivîskarê kovarê ez teşvîk kirin ku ez di kovarê de binivîsim. Û ev 10 sal zêdetirin ez di kovarê binivîsim bi kurdî tenim, heta niha qet bi tirkî nenivîsî di kovarê de. Ez zêdetir li ser, bêhtir li ser rojnamegeriya kurdî û sînemaya kurdî binivîsim dorde. Hem caran ez ser, ez çîrokan jî diceribînim. Laliye din ez dixwazim ma xort û ciwanên me jî di kovarê de êdî binivîsin. Ez hem kesan teşvîk jî dikim kurdên neyên ser kurdên Anatolya lêkolînan dikin yên ku dixwazin nûçeyên, elbê nûçeyên nivîsên serbest yên ku dixwazin helbestan binivîsin, dixwazin nivîsan binivîsin ji werin. Ji ber ku birnebûn ji bo min behreke ji bo lêkolîniya kurdên Anatolya navîn ez dixwazim ciwan jî li vir cih bigirim.
Komek Kurdên Rewşenbîr yên Anatolia navîn li Almanya cara yekemîn di sala 1996 da hatin bahev û biryara derxistina kovara birnebûn girtibûn. Divî warî da Adem Özgür gotinê xwe wiha didomîne.
Kovara birnebûn sala 1996 da avakirina xwe amedekariya xwe çêbû. Li Almanyayê hin rewşenbîrên ji Kurdên Anatolyê hatin bahev gotin em ê ji bo lêkolîniya Kurdên Anatolyê çi bikin. Em ê çawa Kurdên Anatolya navîn bînin ber çavan. Em ê li ser Kurdên Anatolya navîn karên çawa bikin. Hatin bahev civîn kirin û sala 1997 da kovara birnebûnê yekem hejmara xwe derket pêş xwendekarên xwe. Na birnebûn nîzikî 26 salin derdikeve, Newroza 1997 derket, kovara hunerî, çendî û lêkolîniya Kurdên Anatolyê. Birnebûn heta niha li ser Kurdên Anatolyê navîn bi sedan, lêkolîn, nûçe, hevpeyvîn, makale derxistin. Ez dikarim bibêjim ku heta niha di derbarê Kurdên Anatolyê navîn de tu pirtûk, tu belge film, tu lêkolîn qesî birnebûnê dem neketine. Ji ber vê ji bo dîrok û lêkolîneriya Kurdên Anatolyê navîn gelekî baş e û girîng e.
Birnebûn ji bo devoka Kurdî ya Herêma Anatolyê navîn jî dibe poteyeka mezin. Adem Özgür serveyeke jî disekine û gotinê xwe wiha dawîlêtîne.
Birnebûn ji bo kurmanciya herêmê jî ji bo kurdiya herêmê jî gelek baş e. Niha destpêkê de bi du zimanan derdiket kovar. Karên wê demê jî kurdiya wan ne baş bû. Niha em dibînin ku di nava 27 salan de êdî lêkolîner nivîskar nivîsên xwe di saya birnebûnê de bi kurdî dinivîsin, bi kurdî bernameyan çê dikin, bi kurdî pirtûkan dinivîsin. Yek giringiya birnebûnê jî ev e, piştî ku kovarê gelek pirtûk roman û derheqê Kurdên Anatolyê de lêkolîn derketin. Heta hejmara sihî li ser lêkolînên Kurdên Anatolyê navîn پرانیجی لسر دیروکا کردین آناتولیه دسکنی اردمین داویدا لسر ناوروک لسر هرکات لسر چیروک لسر ستران لسر گوتنین کرد اهی اکادمی مکالین اکادمیک شیده نویساندن یه پرانی لسر نویسین روژانه نه مثلا هجمارا داویدا هرکات چی هنه نویسین لیکولینیجی هنه نجارین دوسیان تنن هرکس لسر کردین آناتولی ناوین نیرینین خواه و دیتنین خواه دکاره بنویسین
ایوب دمیر دنگ امریکا انقره.